halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. Fiid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa isniin bisha Ogostana waa 15 sannadka 2022-ka, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah gudoomiyaha guddiga doorashada waddanka Kenya oo ku dhawaaqay in William Ruto loo doortay madaxtinimada Kenya isagoo helay 50.48% codadkii doorashada.
Ma hayno wax macluumaad ah oo ku saabsan shaqsiga fuliyey weerarka Salman Rushdie marka laga reebo waxa lagu baahiyey warbaahinta Maraykanka.
Waayay codkaasi waxa uu ahaa dowladda Iran oo ka hadashay dilkii ama isku taygii dil ee loo geystay Salman Rushdie. Gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya ayaa ku dhawaaqay in William Ruto loo doortay madaxweynaha Kenya isagoo helay codad gaaraya 50.48% codadkii doorashada.
Ruto William of ID number 6847208 has been duly elected as the president.
Dhinaca kale, xubno ka tirsan guddiga doorashada ayaa kasoo horjeestay natiijada oo ay ku tilmaameen mid aan hufnayn. Haddaba xaalku muxuu noqon karaa? Falanqayn iyo warbixinno ayaanu idinka haynaa. Waxaa kaloo aanu idin haynaa barnaamijkii layska V O A oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada maleeshiyada Al-Shabaab lagula dagaalamayo ee ka socda gobolka Hiiraan. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha waddanka Kenya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada doorashadii madaxtinimo ee dhacday talaadadii lasoo dhaafay. Guddiga ayaa sheegay in William Ruto uu ku guuleystay doorashada islamarkaana uu noqonayo madaxweynaha shanaad ee waddanka Kenya. Guddiga ayaa ku kala qaybsamay ansixinta iyo xaalaynta natiijada. Natiijada waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya, Wafula Jebukati, waxaana wehelinayay 2 ka mid ah 7 xubnood ee guddiga oo Professor Abdi Yaqub Guuliye iyo Boya Molu. Waxaa intii aan lagu dhawaaqin ba natiijada ka hor yimid gudoomiye ku xigeenka guddiga Juliana Cherera oo ay ku dhinac yihiin 3 ka mid ah xubnaha guddiga oo kala ah Francis Wanderi, Irena Masid iyo waliba Justus Nagayaga. William Ruto oo markii lagu dhawaaqay inuu madaxweynaha Kenya yahay khudbad jeediyey ayaa u mahadceliyey dadweynaha waddanka Kenya, musharrixii la tartamayay Raila Odinga iyo madaxweynaha ay muddadu ka dhammaatay ee uu ku xigeenka u ahaa Uhuru Kenyatta. Maadaama natiijada lagu muransan yahay lama oga sida uu noqon karo xaalka waddanka Kenya, waxaana jirta cabsi ku aadan in rabshado ay qarxaan iyada oo la arkayo ciidamo ammaanka sugaya oo waddooyinka lasoo dhigay. Markaba u kireysan qaramada midoobay oo sida ilaa 23,000 oo tan oo qamadi ah ayaa ka ambabaxay dekedda Yuzne ee ku taala waddanka Ukraine isaga oo ku sii jeeda dalka Ethiopia, taasoo ah shixnadii ugu horreysay ee nooceeda ah ee lagu caawinayo waddamada ay cunto yaraantu ka jirto oo ka dhoofa dekedaha dalka Ukraine tan iyo bishii Februari ee horrantii sanadkan. Markabkan ayaa la filayaa inuu ku xirto dekedda waddanka Jabuuti, halkaasoo lagaga dejin doono qamadiga iyo weliba sahayda kale ee uu sido, iyada oo loo wareejin doono waddanka Ethiopia, waxaana la raacayaaba la yidhi tilmaamaha hay-adda cuntada adduunka ee WFP. dalalka Ukraine iyo Ruushka ayaa heshiiska ku gaaray dalka Turkiga bishii July 2022 si dib loogu bilaabo in qamadiga, haruurka iyo waliba galleyda laga dhoofiyo dekedaha ku yaala badda madow iyagoo aan carqalad la kulmaynin. Ethiopia ayaa safka hore kaga jirta shan dal oo ay sheegtay qaramada midoobay in ay qarka u saaran yihiin macluul. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay waddanka kenya, guddoomiyaha guddiga doorashada iyo weliba xuduudaha ee madaxa bannaan ee waddankaasi kenya ayaa ku dhawaaqay in William Ruto, madaxweyne ku-xigeenkii waddanka kenya, uu ku guulaystay doorashada waddankaasi isagoo helay codad gaaraya 50.48% codadkii doorashada ee la dhiibtay.
Chairperson of the Independent Election Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William of ID number 684720.
aniga oo ah Wafula Jabokati oo ah madaxa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waddanka kenya, waxaan halkan uga dhawaaqayaa in Ruto William loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda kenya. William Ruto oo guddoomiyaha doorashada uu ku dhawaaqay inuu doorashada ku guulaystay ayaa khudbad uu jeediyey waxa uu marka hore ku cabbiray dareenkiisa.
I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election.
Waxa uu yiri Alle ayaan u mahadcelinayaa oo halkana soo gaarsiiyey. maanta waan soo dhammaynay doorashadii, sidoo kalena waxaan u mahadcelinayaa malaayiinta waddanka kenya ee na dhegaystay, malaayiinta ka qayb galay ololihii doorashada, iyo weliba malaayiinta noo cudeeyey maalintii doorashada ee 9 August, iyo sidoo kale malaayiinta na sugayay ilaa maanta aanu ku dhawaaqnay natiijada. William Ruto wuxuu khudbadiisa ku sheegay in uu la shaqayn doono dhammaan hogaamiyeyaasha waddanka kenya, wuxuuna sheegay in aysan jiri doonin ciqaab iyo iska aarsi. taageerayaasha William Ruto ee ku sugan meelo kala duwan ayaa dabaaldegay. dhinaca kale, 4 xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada ayaa iyaguna waxa ay qabteen shir jaraa'id oo gaar ah, waxaanay sheegeen in aysan qayb ka ahayn natiijada doorashada lagu dhawaaqay. guddoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa sheegtay in tirinta codadka qaybtii u dambeysay ay ahayd mid aan hufnayn. waxaa dhegeystayaal, weli isla wararka waddanka kenya iyo doorashada natiijadeeda lagu dhawaaqay ayaynu ku jirnaaye. xarunta Boma ee guddiga doorashadu oo codadka lagu tirinayo islamarkaana natiijada looga dhawaaqay waxaa ku sugan wariyaheenna magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira. Khadar, may maqashaa?
Waan ku maqlaa Jacfarow. Koldhow ayaa lasoo dabagareeyey doorashadii muddada badan.
intaanan u gelin doorashada lasoo gabagabeeyey, intaan natiijada lagu dhawaaqin, buuq iyo sawaxan ayaa ka jiray goobta natiijada looga dhawaaqayay ee lagu sii diyaar garoobayay. maxaa ka dhacay?
hal mar ayaa waxaa buuq iyo foodo Jacfarow ka dilaacday ama laga dareemay gudaha howlkii ay ka socotay munaasabadda laga sugayay in natiijada looga dhawaaqo. xubno ka socday xisbiga ama isbahaysiga Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya, ayaa hal mar gudaha soo galay, kadibna waxa ay gudaha ka bilaabeen buuq iyo in ay kala tuuraan miisaskii iyo alaabtii loogu talagalay munaasabadda. kadib waxaa soo dhex galay oo jawaab degdega ka bixiyey ciidamada ammaanka oo goobta ku sugnaa oo hal mar banaanka u saaray dhinacyadii ama xubnihii ka socday isfahamiga Azimio oo markaas u muuqday inaysan ku qanacsanayn natiijada doorashada walow markaas aan lagu dhawaaqin laakiin markii dambe ciidamada amniga ayaa hal mar xaaladda caadi ku dabaalay kadibna halkii ay ka sii socotay munaasabada xubnihii Azimiyana banaanka ayaa munaasabada looga saaray oo ma aysan joogin markii gudiga ama gudoomiyaha gudiga doorashada Fuula Jubakati uu ku dhawaaqay in William Ruto uu ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday.
Waayahay marka waxaan arkaynay in halkaasi ay joogeen mas-uuliyiin fara badan, inkastoo aad sheegtay in taageerayaashii ninka la tartamayay Ruto Raila Odinga laga saaray xarunta. Sidee buu ahaa ka sokow dagaalka halkaasi iyo buuqa ka dhacay dareenka dadkii meesha fadhiyay markii natiijada lagu dhawaaqay?
Runtii aad buu u faraxsanaa dareenka, inkastoo u badnaa dadka meesha ku sugnaa, dad hal dhinac ah oo dhinaca madaxweynaha la doortay William Ruto ay u badnaayeen dadkii markaasi ku sugnaa goobta. Runtii aad bay waxa ka muuqanaysay inay aad ugu farxeen markii guddiga doorashadu ay ku dhawaaqeen in Ruto oo dhinacii ay taageerayeen uu ku guuleystay doorashada. Marka inta badan waxay dadka meesha fadhiyay marka laga soo tago karjoogtada iyo dadka kale ee doorashada jeeda kala socday waxay u banaayeen dhinaca Ruto. Dhinacii kale ayaa markii ay foodadu ka dhacday meesha gabi ahaanba isaga tagay meesha oo ka gadooday. Waxaa xusid mudan in sidoo kale xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka IEBC oo iyaguna shir ku qabtay magaalada Nairobi ay sheegeen inaysan ku qanacsanayn qaabka ay natiijada u diyaariyeen inay ku dhawaaqeen gudoomiyaha guddiga doorashada. Marka waxaa muuqata inuu jiro kala jab guddiga dhexdiisa ah oo inay ku kala jaban yihiin qaabka natiijada loo shaacinayo.
Way qadar iigu jir khadka, waxaan aadayaa dhanka xaafadda Islii. Dadka Kenya ayaa guud ahaan si dhow ula socda natiijada doorashada. Xaafadda Islii ee Nairobi, goobihii ganacsiga ayaa la xiray, waxaana Soomaali badan ay sugayeen natiijada. Haddaba jawigu siduu yahay, sida ay Soomaalidu u arkaan in William Ruto lagu dhawaaqo in uu yahay ninka ku guuleystay doorashada? Waxaa haatan xaafadda Islii ku sugan oo khadka telefoonka si toos ugu jira Yaasin Ciise Wardheere. Yaasin, ka waran dareenka Soomaalida Islii ku sugan oo aad adiguba hadda joogto.
Maasantahay, runtii dareenka dadku waa dareen isku dhafan oo meel fogaa oo dadku ay ka daawanayaan ama ha noqoto ama dadka iyagu jooga xaafadda dhexdeeda iyo dadka jidadka maraya iyo dad mootooyin wata oo hoon badan yeerinayo oo jubilation iyo farxad iyo muujinayana waan arkay. Qaar ka doodaya waan arkay arrinta oo ku kala qaybsan oo qaar leeyihiin doorashada in lagu dhawaaqo waa ahay waqti badan baa la sugayay shaqooyinkii baa xalibnaa dalku inuu faraag siyaasadeed galo lama rabo haddii waxa la isu diidan yahay maxkamad la aado iyo wax la miga laakiin haddana waxaad moodaa dadku inay gaareen oo sugitaanka iyo kasaqabaalka iyo xalibaad badan dareenkooda qaar badan ayaa imisan yihiin wax lagu dhawaaqo inay ahay halka qaar kalena ay leeyihiin waxaa laga yaabaa kala qaybsanaantu inay keeni karto in sheekadu ay dheeraato ama doorashada dib loogu celiyo ama African Union iyo dadkii soo dhexgeli jiray ay soo dhex galaan. Marka weli waxaad moodaa in aragtidu uu dareenku kala duwan yahay.
Waayahay, ma jiraan hadda goobta aad ku sugan tahay dad Soomaali ah oo jooga oo dareenkooda aan wax ka weydiin karno?
Waa joogaan, aniga miyaa ku weydiiye masaadaan ku
dhiyo. Adigaa la joogay bal dareenka dadka aad la joogto waa sidee wax ka weydiin?
Walaal magaca iyo dareenkaaga sida uu yahay waa taawareysay doorashadii hadda Ruto lagu dhawaaqay.
الرحمن الرحيم العيد محمد شعب الله عندما دهاي بالشوين كما قالوا من هيرودي سلمان بدارهان دورشة مدى جيس عسلي جيجيز بلانا وصول مقري ودنبين غلب تنور يعقنا في جدي كل يمتنا ورهيتو عيانا في جوليسي مرحينا عشان تكون عشاء شعب سلاحي دران كان هذا اللي مصر على عنين كارو كل سلمان بسكو بدك تلقى كيوان كل اللي بيهين سيطيب على يلعي لفتن كوضا قارن رهيتو يوتين قارن غيلة يوتين kalay rito oo baa soo baxay oo qabtan waa arki doona. Waxay raadsatay wararka aad maqlaysay jiraan ka dhawanayna qaar ka mid ah ayay sheegay inay tan ee natiijada ay ku dhawaaqay digna لكن هذه وح أي أجهين أنا يحصلين أنا هروس الشيطان بيها اللي عليه هاي خوشة في حالي أبا إن نبدي إن شاء الله تعالى ترجعين لنا
المجاعة هاي يصير ترجع لي هاي بسم الله الحمد لله نبعيد وإبراهيم محمد محمد رئيس جمعة مكاملة صور الشدي إن بعضهم بعض حاوية سوجي تيدي أقولي في ما نشأت بقى على حيرنتي أيضا أفرح أنها إن تسوي ديمانت إن كست أول والدك قبلنا إن هذا نبوق إيو جديد إيو جدار على صناعي وفتح دور الشبه وشود على صناعي لكن ودك وحولي هاي شرعي بولي هاي كل شرعي بالو طلب حياة محكمة بعد الدين الله تعالى وحرجين إن إله سبحانه وتعالى إيه ما قدم أي أو قال الله سعده وأمانا هلا نورش في عارف الصناعة قط أخبار شديد وحول بقى الحريقي marka aad baan u qorxanaa inay sii doodo isku caasiga iyo qaraa jirta ee maxkamadda ku lug leh dhaha
ayuu
oo dadka kale baa la waayay farxad ka soo toosiyo goobta riskiga hadda goobta kale hadii qolon kale helana sidaas bay rabshada meesha kala u dhicinahay doorashadana waxa weeye hadii qof baan ku guuleysanaa garna laba qof kama inuu ha kama farxiso marka aan leena way ka dhamaan dawalmo baa laga yaabaa inay saacado wax yar ay ku saacado isla way ka dhamaan doonta
waa maxsanta iyasiin
doorashooyin ka wada xisay arrimaha ahaan dadku ay si qarnaan oo madax bannaan ay soo dooranayeen laga soo bilaabo sanadkii 1992 ayaa sanad walba marka ay doorashada la qabashay dadkii waxa bilowda ka sanad ka badan min maxkamadaha la aado iyadoo maxkamadaha wadanka Kenya ay yihiin awood weyn u leh marka loo eego sanadkii 2017 oo ay baahiyeen
iyasiin
madaxweynaha iyata marxaladda labaad ku guuleystay isla markaana ahaatan ay muuqato in lagu kala bixi karo maxkamadda
yasin intaadan ka bixin waxaan rabaa hal su'aal aan ku weydiyo kadib markii lagu dhawaaqay natiijada waa sidee xaalka xaafada Islii iyo suuqa guud ahaanba
adiga suuqa waa xirnaaba markii hore oo saddexdii galabnimo markii la gaaray dhammaan goobaha ganacsiga waa la xiray dadkiiyaha ayay ka daawanayeen iyo goobaha markaas hoteelada waaweyn iyo magaalayaasha xarumaha markaas dadku ay ku kulmaan oo traditional ay ku xiran yihiin laakiin markii lagu dhawaaqay natiijada iyo khudbadii uu jeedinayay waxweynaha guulaystay sharaare wadanka Kenya Mr. Ruto waxaa muuqanaysay dadku in ay usii hoggaansanayeen deegaanada ay degan yihiin maadaama markiiba ay bilaabatay dad iyo markaas taageersan oo farxad ay ka muuqatay gaar ahaan kuwa mootooyinka bikibikiga la yaalo wata iyo kuwa kale oo iyagana xaafadaha kala degan oo laga yaabo inay iyaguna ay ka faa'iidaystaan fursadaasi oo ay
muhaaraniyagoo
buujinaya ay soo dhex galaan xaafadaha sidaasi ayaana markaa dadku hadda ay guryaha ku jiraan
aad baad u mahadsantahay Yasiin Ciise Wardheere ee magaalada Nairobi na haatan waxaa ku sugan oo khadka telefoonka waliba si toos ah ugu jira Axmed Maxamed Mooge oo ah falanqeeye arrimaha geeska Afrika Mooge may maqashaa waayahay bal ugu horreyntii waa sidee dareenkaaga sidee baad u aragtaa adigu natiijada lagu dhawaaqay iyo guusha guddoomiyaha guddiga doorashadu uu sheegay inuu ku guuleystay William Ruto madaxtinimada waddanka Kenya
waadmaadsantahay walaal dowladii beri u dambaysay waddanka wuxuu ku jiray xaalad cari adag waxaana joogtay xisaab tartan adag oo ka dhexeeyay labada musharax Raila Amolo Odinga iyo barba ninka hadda ku guuleystay William Samoei Ruto markaad fiirto maanta natiijada soo baxday runtii waxaad dhihi kartaa waa natiijo laga fiirsaday la cadeeyey foomamkiina lala siyaagareeyey publica bulshada lagana heli karo meel walbo marka doorashada muddo qaadatay international communityga iyo dhammaan asaabaadka dadkii fiirinhayay ay la dhacendayahay runtii markii aad fiirso
waaye sida aad sheegaysa haddii ay tahay oo sidaas hufnaanta ah ay u dhacday oo dadka lala wadaagay foomamkii iyo natiijadii si daha furanna wax loo sameeyey maxaa keenay shakiga ay muujiyeen xubno ka tirsan guddiga doorashada oo weliba ahaa aqlabiyadii afar ruux
يعني دورشدة تدوري بريسة سعكي وحاوقتها إن في اللايس ميديا وضنكا أبي عدها وضنكا إلو وضايحين بلشدة وحاكلوا تشركي إن أي بي سي واحد أغل سارا دورشدة وضنكا أي سي أبي ساعد بتاعد كيلتي إلو وضايحي بلشدة وضنكا وحايس ميدين مضان أورنتي ذاكي اللي يابنهين هبيت الجرين إن ساعتها بشو حقا جري واح خلافات إن سواحي دومريكا تشركي حاجة ترينت عضلك هاي كوميشن هاي كنولو والألوين بشكل وقت يورو ثلاثة هاي عدين وطهاي مركة إن بلشادة وحال أولو والأجي هاي دميرا لك لذريفا يجريم لغي هابا هدي ودنكا سادوكاي هادا مرحلة دعانتكو إذا ودنكا أغورو كنياسا والله سفنا منك هادا كنتين هايو لغير رأي رأي لأمو لو دينكا دورة سابك وآد مرحي تجريم بلغة مشرح نطلع إليه نقارب وكميشن أسكا كثير جلسلين وفيلة شبكات يوها ننكا أي بيسي شامن كانها وحيد عن ذار اللي ينبان لي إيقار مشرحين تاس لكن لما هو الورقة ورد حقيقي مها انتهى مبنى وحيطة يتريتين دورة يوضع لي ساعة جالدة خوف جيدنا الأولى برشلة ينكوك نحقيقين حقيقة دمان وضنك خوف بيس
واي هاي دبعا أفر روح أو كمدة جدي دورشده با شجعين أنا يجو قيب كأهين نتيجة سيل شاعيي أرين تاسي محي أولي مكرتا مصداقية دا أما كلسوني دا أيضا كوكو قبي كران مدحوينها هذا الشاعيي إنه كوكو ليستي دورشده مدح تنمدة ودن ككينيا كدعبه
شرعية ودن كينيا Independent Electoral and Boundaries Commission وحاهو قاميو كيمن كان وانيك هادو كودا واقعي دورة شرع أساقان الغلائن وقوم ذات فول سي and verify grail is compile grail كدبنا أساقال كوريكيو مدحوين أهلا دورتي شهادة سيدي الربيع مراسر كي كونستيشن كورنا بين ودع بي مركا ساعة كينيا انك تتدى إيو أمني قاكو قبل كرام مدحوين أهلا دورتي ومثل رسولينا
waxaa loo maray wadadii sharciga ku qoray. Way hay. Adiga wadamada santahay kaasi waxa uu ahaa Ahmed Maxamed Moogi oo ah falanqeeye arrimaha geeska Afrika ah oo ku sugan magaalada Nairobi. Khadka telefoonka ayuu toos ugu jiray halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo Washington si toos ah kaga imanaysa. waxaa dhigistiyaal wali waxa dhigaysanaysan idaacaddeedii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ila iska VOA waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaheena Maxamed Colaad Xasan kulanti waxaan wanaagsan dhigaysteen ku soo dhawaada markala iyo barnaamijkii ila iska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno Maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee dhawaan ka dagaalamay gudaha Ethiopia oo maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ka waday gobolka Hiiraan. Gobolka Soomaalida Ethiopia ayaa in muddo ahaa gobol xasiloon tan iyo markii uu xukunka qabsaday Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed sanadkii 2018. Laakiin gobolkaasi ayaa waxaa dagaal ku tijaabiyay muddo haatan 4 toddobaad laga joogo maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ujeedkoodu ahaa inay doonayeen inay u gudbaan oo jabhadeyn ka sameeyaan dhulka buuraleyda ah ee gobolka Oromada Ethiopia. Dagaaladii ay Al-Shabaab la galeen ciidamada Ethiopia gaar ahaan booliska Liyu Police ee gobolka Soomaalida uma suurtagalin inay ku sii fogaadaan oo ay gaaraan halkii ay ku jihaysnaayeen. Markii lagu soo celiyay gudaha Soomaaliya ayaa waxaa dhaqdhaqaaqyadooda laga dareemay gobolka Hiiraan oo 2 toddobaad ee u dambeeyay ay dagaalo ka wadeen gaar ahaan dhulka ballaaran ee ah miyiga u dhaxeeya Maxaas iyo Mataban. Dagaalka ayaa xoogiisa ka dhacay tuulada Bukure oo hoos tagta degmada Maxaas waxaana Al-Shabaab gubeen matoorkii biyaha ka soo saarayay ceelka iyo guryihii ku yaalay tuuladaasi. Sidoo kale tuulooyinka Hees, Jiirta Qabno, Oomaad, Beer Gadiid, Jiracle ayaa laga saaray kooxda Al-Shabaab. Maamulka gobolka Hiiraan, ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka qabaailka oo isbahaysanaya ayaa kooxda kula jira dagaal adag. Shabaabku waxay jareen isgaarsiintii deegaanka. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa ku dhawaad 20 bilood ku jira doorka isaga oo howlgalka hoggaaminaya. Waxaana fariisin uu ka sameystay deegaanka Hees taliyaha guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Korneyl Maxamuud Xasan Ibrahim oo loo yaqaan Bakay oo la hadlay barnaamijka Ilayska VOA-da ayaa faahfaahin ka bixiyay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab iyo dagaaladii ka dhacay gobolka Hiiraan.
Nankii cadowga ayaa ay sameynayeen dayaceen inay ayaanka waxay sameeyeen dhinaca xuduudda u soo fidaan dhinacan xuduudda oo dhinaca Soomaaliya ballaarin ay ku sameeyeen iyo fulisnimo ay ka sameeyeen ciidanka shacabka dalka Soomaaliya oo kaashanaya dadka shacabka ah oo deegaanada degan ayaa guus aday qaaday waana laga saaray waana laga sikiyey oo dhinaca sameeyay Soomaaliya oo dhinaca waqooyiga dalad weyne ilaa Maltabaan iyo inta u dhaxaysa Maxaas markii laga reebo meelo yar oo dhul buuraley ah oo wali haraadigoodu ku dhumaalaysanayaan marka taasoo soo gaaray in dadka shacabka ay fursad badan ay saaraan baraagii ku gubaan xoolihii ka dhacaan.
Al-Shabaab ayaa intii ay dagaalada socdeen ku gubay tuulooyin ay u tirinayeen inay ku nool yihiin qoysaska Maleeshiyo Beeleedyo la magacbaxay Macawisley oo dagaal kula jira Al-Shabaab. Meelaha qaarna waxay jareen isgaarsiinta sida uu qof ka mid ah dadka shacabka oo magaciisa aan u qarinay sababo ammaanka u sheegay barnaamijka Ilayska VOA-da. Maalintii talaadada ee la soo dhaafay Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa dhaqdhaqaaqyo ka sameeyay meelo ka mid ah galbeedka magaalada Beledweyne si qaar ka mid ah ciidamadii laga soo celiyay Ethiopia ay ugu tallaabiyaan gobolka Galguduud oo magaalooyin waaweyn sida Ceelbuur, Ceeldheer iyo Xarardheere ay gacanta ku hayaan. Ciidamada Maraykanka ayaa duqeymo cirka ah u geystay Maleeshiyaadkaasi sida uu sheegay taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM. AFRICOM waxay sheegtay in 3 duqeyn ay la beegsadeen Al-Shabaab islamarkaana ay xaqiijisay inay 4 ka mid ah Maleeshiyada Al-Shabaab ku dileen weerarkaasi. Dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA-da in duqeymaha ay ka kala dhaceen meel ku dhow jiirta qabnood iyo meel baadiya ah oo dhulka buuraleyda ah ee galbeedka magaalada Beledweyne. Taliyaha guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Korneyl Maxamuud Xasan Ibrahim Bakay oo aan weydiinay jiritaanka duqeymahaas ayaa ku jawaabay.
Way jiraan in dowladda aan tahay dal aan iska garanayno way jiraan cadowga dagaalka ka kacsan.
Qaar ka mid ah saraakiishii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaan wax ka weydiinay dhaqdhaqaaqyada cusub ee ururka Al-Shabaab. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA.
Al-Shabaab muddo haddiisan sanadba ka badnayn sanada ayay qorsheynayeen inay wadeen hawshan ay ugu gudbayaan Itoobiya dhinaca Hiiraan iyo Galmudug. Runtiina maaha wax qarsoona, waa lala socday maamul goboleedka Itoobiya. Soomaalidana way ogaayeen, Soomaaliya dowladdii horena way ogeyd. Waxa laga hadlayay ahdo maarta meelo badan looga hadlay dhulkan u dhaxeeya Matabaan ilaa Kalabeyr oo 40 kilomitir oo ah qiyaasan 40 kilomitir waa dhul buuraley ah oo runtii aad ugu fiican jamhuuriyadda iyo maaragtay dhuumaalaysiga. Meeshaasi dhulkaasi iyagu xoog u haysteen, xoogana geliyeen kabacdiina dhinacan oo xaalo iyo ceel cad iyo laasquran ulasan oo iyadu farjina u jirta ilaa 10 kilomitir ayay hadda Shabaabku deegaan ahaan u joogaan oo maaragtay dhul buuraley ah oo ay adag tahay in gaadiidka dagaalka lagu galo waa dhul istaraatiiji ay saxansadeen muddeyna meeshaas ku aruurayay inay ku socdeen, waana sababta u sahashay inay Itoobiya u galaan. Atenooyin meelahaas ku yaalana markay dameeyaan deegaanka dhan bay maaragtay hawada ka jaraan, waxayna muujinaysaa
fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab. Waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya, waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda FM-ta ee VOA-da ee dhadhaab ee kasoo gasha mowjada FM-ka 107.6 MHz. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan caawa laba qodob oo la xiriira dhalinyarada aqoonyahanada ee wax ku bartay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab, door intee le'eg ayay ka qaataan u doodidda xuquuqda qaxootiga, iyo cuntadii la dhimay ee qaxootiga dhadhaab saameyn intee le'eg oo dhanka nolosha ayay ku yeelatay qoysaska qaxootiga. Shaqsiga todobaadka todobaadkana waxaan ku eegaynaa haweeney Soomaaliya oo in ka badan 30 sano macalimad ka ahayd xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdulaah Yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya todobaadkan, dhalinyarada aqoonyahanada ee wax ku baratay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa door weyn ka qaata u doodidda xuquuqda dadka qaxootiga, iyagoo kala hadla hay-adaha samafalka ee ka howlgala xiriyaha dhadhaab baahiyaha bini'aadanimo ay qabaan qaxootiga, adeegyada loo baahan yahay inay dadka qaxootiga ay helaan. Waxay shirar la qaataan xilliyada ay wafuuda caalamiga ay soo booqdaan xiriyaha iyagoo u bandhiga baahiyaha dadka qaxootiga, hoos u dhacyada ku yimaaday adeegyadii dadka qaxootiga loo fidin jiray. Waxaa intaasi dheer oo ay ka qayb qaataan shirarka looga hadlayo arrimaha qaxootiga ee lagu qabto meelaha ka baxsan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab sida magaalada Nairobi, halka ay jiraan kuwa horaan ku noolaa xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxna ku bartay balse dib u dejin ka helay wadamada reer galbeedka, iyaguna ka qayb qaata ka hadlidda arrimaha qaxootiga iyagoo caalamka u soo bandhiga xaaladaha bini'aadanimo ee haysta, iyagoo sidoo kale ka qayb qaata u kaalmaynta kuwa duruufaha adag ku haystaan xiriyaha sida xaaladaha caafimaadka. Qaxootiyada cusub ee yimid xiriyaha si loo kaalmeeyo, haddaba si aan wax badan uga ogaano doorka dhalinyarada aqoonyahanada ee wax ku bartay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ay ugu doodaan xuquuqda dadka qaxootiga, ayaa waxaan arrintan wax ka weydiinay Maxamed Cusmaan Cabdille oo ka mid a dhalinyarada aqoonyahanada ee wax ku bartay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab, kana mid a dhalinyarada u dooda xuquuqda dadka qaxootiga.
Waxaan ka mid ahay ururka dhalinyarada xiryaha saddexda xare ee dhadhaab, Ifo, Dhagaxley iyo Xagadheera. Waxaan fursad u helnay inaan la kulanno ergeyga geeska Afrika u qaabilsan arrimaha qaxootiga, ambasada Maxamed Cabdi Afey, iyo wakiilka UNHCR Kenya, xafiiska Kenya UNHCR, gabar lagu magacaabo Caroline Van Buren. Waxaana kaga wada hadalnay arrimaha quseeya dhalinyarada iyo guud ahaanba qaxootiga ku dhaqan dhadhaab Kenya. Arrimahan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa sidii tacliinta kor loogu qaadi lahaa, arrimaha maxallihi jiray horumarinta kaabooyinka dhaqaalaha ayaga naftikooda sidii kor loogu qaadi lahaa. Waxaa kalon ka wada hadalnay adeegyada ay bixiso UNHCR iyo hay-adaha lama taanaha ah ee xariga ka shaqeeyo, sidii kor loogu qaadi lahaa ayaga naftikooda ka wada hadalnay. Waxaa kalon ka wada hadalnay in xerada dhadhaab oo ah xerada ugu weyn Kenya, qaas ahaan guud ahaan caalamka xeryaha ugu waaweyn kamid ah, in muddo ah aan wax hadalkeeda hayo iyo wax wakiil caalami aysan imaanin, oo ay u egtahay marka in la hilmaamay khaasatan dhalinyarada, waayo bulshada hadda inta ugu badan ee xeryaha ku nool 75% haddaysan ka baneen waa dhalinyaro, tiradooda ay u dhexayso 35% intaa ka yartahay weeyaan. Dhalinyarada marka caqabadaha faraha badan oo haysta waxaa kamid ah dhanka tacliinta. Ardayda markii ay ila iyo dugsi sara form 4 ay ka baxaan waxa dhacday marka in qarkood aysan helin tacliin sara oo jaamacada ama wadan gudisa ama ka baxsan waayo fursadaha ay u aadi lahayeen way yartahay marka waxay noqotaa qarkood ku yahaydaha meesha ka shaqeynayay xariiqa in ay qaataan dad aad u yar marka 180 inta kala soo qalin jibsi caqabad ku noqotay in ay helaan fursad siis hor ay ugu sii socdaan waxbarashadooda iyo fursad ay shaqo uga helaan xariiqa dhexdooda
waftiga marka la kulanteen waxyaabaha kala hadashay waxa kamid ahaa in dhalinyarada waxbaratay ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay ka qayb qaataan shirarka looga hadlayo arrimaha qaxootiga ee caalamka qaybiisa kala duwan ka dhacaya waxa kale oo kala hadashay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada shaqo la'aanta marka arrimahan marka aad kala hadashay maxay idin ku jawaabeen
okay waxay noogu jawaabeen horta xiradu in muddo ah waxay gelinaysay macnaha juhdi ku bixisay UNSCR sidii tacliinta ardayda ku dhaqan xariiqa dhadhaab in kor loo qaado oo dad fara badan ay ka qalinjibiyaan dugsiyada sare markay qalinjibiyaan kadib hadana jaamacada heer jaamacadeed loo raadiyo wakiilka u qaabilsan geeska Afrika ambassador Maxamed Cabdi Afi wuxuu inoo sheegay aan ognahay in uu jaamacado fara badan tagay wadanka ka baxsan ay ka mid tahay Suudaan intayna dawladdu ro aysan burburin oo kiigu kusan ku imaanin tiro la soo siiyay oo u xiran qaxootiga ardaydiisa inay jaamacad u aadaan Suudaan balse ay dib u keentay markuu kiigu ka dhacay halka waxa kale oo uu inoo sheegay inuu tagay Turkey oo wada xajood uu la socdo asagii dawladda Turkey sifa dawladda Turkey ay u siiso waxbarashada wadamada Afrika qayb kamid ah in loo xiro arday ka socota qaxootiyada bariga Afrika oo aan anaguna kamid nahay waxa kale oo ay noo sheegeen marka in ay wada hadalka uu socdo welina uusan dhamaanin rajo fiican uu noogu muujiyay marka wuxuu waana ahaan inoogu sheegay in ay dadaalka u wado marka wuxuu yiri waxbarashada hal yana laga daalin hal la sii wado kolo waxana filaynaa marka in mustaqbalka dhow ay wax isku furi doonaan
marka caqabadaha kale ee kala hadashayeen uftigan ka socda hay'adda UNHCR sida wakiilka hay'adda UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga hay'adda UNHCR geeska Afrika wakiilka cusub ee hay'adda UNHCR ee dalka Kenya Korleyn Stefan Buri maxaa kale oo kala hadashayeen
waxa kale oo kala hadalnay maxalli jiray dhibka ay bulshada kala kulmaan xariiqa okay waxa jira dad fara badan oo dib u laabtay Soomaaliya oo ay qarkood maxalli jiray ay waxbarashada dhexda uga tageen markay soo laabteen waxa ku adkaatay dadka ayaga ahaa inay iskuulada dib ugu laabtaan sababtoo ay tahay dokumentigi ay ku gureen markay dib u soo laabteen helitaankooda ay ku adkaatay waxa marka ayada naftikeeda aan hor dhignay arin ku dhacday mid kamid ah dhalinyarada ku nool xariiqa dhadhaab ya sanadka markuu ahaa 2018 qoyskiisu go'aansadeen inay dib u laabtaan oo ay Soomaali ugu laabtaan waliba qasatan xamar yarkii waxbarashada dhexda uga tagay hadana uu soo laabtay dadaal ay muujiyeen marka hay'adda gacanta ku haysa waxbarashada iyo dhalinyarada iyo dhamaan bulshada ya wiilkii dibba iskuulka loogu celiyay wuxuu helay darajo aad u fiican oo B+ ah balse waa dhalinyarta u qalmaysay inay jaamacad ay u aadaan wadanka meel ka baxsan yarkii hadda wuxuu jijibiyaa baraf iyo magaalada ku iibiya waxaana macnaha taa sabab u ah inuusan helin warqadihii u sahli laa inuu jaamacadiisa hor ugu siiyo caqabadahan kala wadan taas ay kamid ahayd marka waxay way garawseen wayna qorteen oo macnaha waxyaalaha jawaabta hadda rasmiga u ahayna kamid ah okay waxa kale oo kala wada kaga hadalnay qaabkii waayo maadaama dhalinta ay tirada ugu badan ee qaxriyaha ku nool ay yihiin hadii ay waayaan macnaha waxyaalaha fara badan oo kabaya kaabaha dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha kuwada yaryar iyo kuwa waaweyn ganacsiga waxa adkaanaysa marka inay maareeyaan qoysaskooda inayna macnaha bulshada naftikeeda ay sii horumariyaan adkaanayso soo ayaga naftikeeda taas oo kale wada hadalnay waxayna noo sheegeen marka in ay ayaga qorshahooda wuxuu ahaa in u socdeen in ay maadaama gabadhan Caroline ay tahay sargaalad cusuban ku cusuban Kenya inay aqoonsato ayna barato qaabka u shaqeeyaan hay'adaha way waxa kale noo sheegtay isbuuc hadda la soo dhaafay inay joogtay Kakuma oo ay baranaysay macnaha sida ay u shaqeeyaan hay'adaha UNSCR iyo dhamaan hay'adaha kale ka shaqeeya UNSCR
marka kulamadan oo kale ama shirarkan oo kale door inta leeg bay ka qaadan karaan in dhalinyarada waxbartay ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay helaan xuquuqaha si aad ka dhawaajisteen mas'uuliyiinta ka socday hay'adda UNSCR aad kala hadasheen
okay tani waxay fududeynaysaa in qaybta ugu badneed ee bulshada oo ah dhalinyaro dad matalaya hadii la helo oo shirarka caalamiga ah laga qayb geliyo kan ma ahane hataa kuwa ka baxsan oo go'aamada looga hadlo hadlayo waxa macnaheedu sahlaysaa in bulshada qaybteedu ugu badan oo dhalinyarada loo hadli doono waayo dhalinyarada hadda loo hadlana bulshada inteeda kale waa loo hadlay waxaana macnaha ay fursad u noqonaysaa hata anka UNHCR markay go'aamada xasaasiga gaareeyso in ay ka qayb geliso bulshada qaybaheeda dad kamid ah qaasatan dhalinyarada waxay u sahlaysaa marka mashruucyada ay hadhow fulin lahayd in ay macnaha u fududadaan oo loo fuliyo sifa ay bulshada u rabaan
makala hadashayn in dhalinyaro fara badan oo wax ku baratay xurooyinkan qaxootiga ee dhadhaab markay shaqo ka waayeen xurooyinka inay dib ugu laabteen Soomaaliya shaqana ka heleen balse arrimaha dhanka amaanka awgood dhalinyarada qaar kamid ay dib ugu soo laabteen xariyaha wulina shaqalaan ay yihiin
ha waan ka wada hadalnay waa aad baan ugu wada hadalnay waana ergiga naftigiisa waxyaalaha taabtiba kamid ahayd waayo waxa weeyaan dhalinyaro fara badan oo halkaan wax ku baratay oo dib Soomaaliya u aaday shaqo u doontay soo laabtay xariyaha weyn la joogan wayna fara badan yihiin sababo la xiriira amniga waan u sheegnay marka maxal dhijiray wixii hadda ka baxsan Kenya markay noqoto wadamada aan ku soo jeedno ama ha noqoto Soomaaliya ama ha noqoto South Sudan ama ha noqoto Congo ergiga wuxuu ino sheegay in dawladihii anaga ka soo jeedney oo midba mid u tagay asagoo kala wada kaga hadlaayo sidii macnaha sida ugu fudud oo lagu soo celin karo dadka wax bartay ama labeenta ah ee jooga xariiraha dhadhaab in ay tahay dawladahaasi ta ama maxal dhijir madaxda ka ah wadamada ayaga hadda anaga ka soo jeedno in ay xal u helaan amniga iyo dadka IDPC-da ee gudaha ku jira marka dadka xal loo helo ay fududaanayso marka in dadka kale ee xariiraha dhadhaab joogo ama Kenya joogo in ay dib u soo laabtaan ay fududaanayso waan uu ino sheegtaa
kaasi wuxuu ahaa maxamed usmaan abdille oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee wax ku bartay xariiraha qaxootiga ee dhadhaab uu noo istaagay arrimaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu noogu warramayay xariiraha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA-da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanad Axmanuur dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaam axmed cabdisalaam salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku wahayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oona caawa ku wareysan doono macalimad soomaaliyeed oo qaxooti ah oo in ka badan 30 sano waxbaraysay caruurta qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab sidoo kale barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa qoyska qaxootiga ah oo lashada ay ka dhaxleen raashin gargaarka ee aadka loo yareeyey iyadoo qoyska ballaaran ay dareemayaan culays dhinaca nolosha ah balse marka hore dhegeystayaal aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka in hooyo qaxooti ah oo ku mashquulsan barbaarinta caruurteeda ee waxbarta bulshada waa howl adag oo u baahan adkaysi iyo dhiirnaan marka loo eego duruufaha nololeed ee horaantii sagaashamaadkii ay ku noolaayeen qaxootiga soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya xilligaas oo somarada ugu badan ee ka soo qaxday colaadihii sokeeye ee ka qarxay dhulweynaha Soomaaliyeed Qadiija Xasan Cumar waa hooyo qaxooti ah oo ku guuleysatay in mas-uuliyaddaasi ay dhabarka saarato si ay wax u barto caruurta Soomaaliyeed ee xilligaasi ku sugnaa gudaha xeryaha ugu horeyn aan barnaamijka caweyska ku soo dhaweyno macalimad Qadiijo
Cabdisalaam waa mahadsan tahay barnaamijka caweyska waan dhegeystaa waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol aad iyo aad waan ula socdaa barnaamijka
waa tahay waa mahadsan tahay maama Qadiijo waxaad ku bilowdaa taariikhdaadii waxbarasho in halka aad ku soo hana qaaday
aniga Soomaaliya sidaan hore aan kuugu sheegay Soomaaliyaan ku dhashay Soomaaliyaan ku soo bartay ku soo barbaaray kuna guursaday marka qaxootigana waa waqti wadankeena hooyo u burburayna Kenyan soo galay
Soomaaliya gaar ahaan magaalada ku bartay
Jamaame magaalada la dhaw hadii aqaano gobolkeegana waa gobolka Jubada hoose Kismaayo Cadeey
way yahay goormad ka soo barakacday wadanka Soomaaliya oo xariyaha timid
waxaan imid 1992 bishii 4 ayaan xuduudka Kenya aan imid si kastaba aan ku imaaday ada Kenya xuduudkeedan soo gaaray Masha Allah UNHCR hay'ad la dhijiray caafimaadka u shaqeynso MSF dawladda Kenya kulli wayna soo dhaweeyeen marka xariirana saasana lagu soo qaaday intaan ku soo gaarnay
xarada atimid waa tii markaa
aan run ahaantii koowii waxaan soo galay xarada xagga dheer kadibna xariyada ifaan soo gudbay ifaan hadda deganaa ku noolahay
way hay ifa xilliga atimid bal waxaad ka warantaa maadaama aad tahay macallimad in goobaha waxbarashada qaabka loo diyaariyay iyo qaabka ay ahaayeen iyo fahamka bulshada
run ahaantii xilligaaseeto waxbarashada way hooseysay markaasaa la bilbilaabayay way bilowneed ilma xataa waxaan xasuustaa meel banaan keer horteed meel oo sida dugsi quraan ama loo wareejiyey loogu bari jiray ayaan kusoo gaaray waxaan kaloon kusoo gaaray iskuulada waxay ahayeen gamor bay ahayd laamiyari laga taagay kor marka gamar baa lagu dhisay wax yar kadib adi muddo kadib si waalidiintii gudigii iyo hay-adii ay isu kaashanayeen hadda waad arkaysaa waxaa la maray hadda isku mid ma ahan waa laga soo gudbay wixii alxamdulilahi rabbilcaalamiin heerba heerba waxay soo martay waxbarashada heerba heerba waxay soo martay wixii la gabadhacabo wixii la gabadhacabo alxamdulilah hadda dabaqyaa ka dhisan iskuullada xeryaha
wayahay haddii aad wax yar dib noo celiso n iskuulladii xeradan ifo ugu horreeyey ee laga aasaaso magacyadooda
iskuullada xeryo ugu horreeyey waxaa la dhihi jiray elodi iskuul adho hadda cabdicasiis loo baxshay waxaa ku xigay jakasiyo iskuul la dhihi jiray oo hadda xalan la ah iyo midnimo isaga waa iska midnimo
waayahay macalimad ayaa ahayd waqti dheer goormaad waxbarashada xeryaha aad ka shaqo gashay
1994 ayaan bilaabay ha waxaan ka macalinka ahaa iskuulka la yiraahdo midnimo 2 ayaan ka bilaabay macalinimo
xilligaas waxaan la soconaa in macalimad soomaali ah ay ahayd arrin dabcan bulshada ay aada la yaabaan caqabadaha aad la kulantay xilliga aad shaqadaasi aad bilowday maxay ahayd
run ahaantii cabdisalaan oo been waa shay xaaraan ah xilligaas qof soomaali dhiga ama maadada soomaali dhiga waa la weysanaaba maba la hayninba kadib ayaa aniga la isoo raadiyey iskuulka midnimo looga baahiyey iskuulaha kale gabdhaha joogeen runtii allah u naxariistee labadoodaba way dhinteen sida hadda aan maqlay gabar baa loo baahday haween baa loo baahday wax dhigta waa la waayey kadib aniga wiil social baa la iisoo diray oo layiri maamadaasaa joogtaa soomaaliya wax kusoo bar marka horta waagaasaan bilaabay waxbarashada ilaa ay haddana waan ku dhex jiraa kama baxsani
waa tahay xilligaasi manaaskee caruurta wax lagu barayay maadaama macalimad soomaaliga ardayda barta ad ahayd
niyo berigaas manhajka uu wareersamaa waxaa waaye kenyana lama haysan soomaalina waay waxaa la dhigi jiray maadooyin fara badan baa la dhigaayay sida carabigaa la dhigi jiray soomaaligaa la dhigi jiray ingiriiskaa la dhigaayay suwaxiligaa la dhigaayay marka manhajka berigaas ma beesgaraysnayn ma dhisnayn ma deganayn ilaa waagi dambe aan xilli dambe aan kasoo gaarno oo marka lagu beesgareeyey manhajka kenya lagu salgareeyey inta ka horeysa ilmaha waxbaa laiskaga dhigaay waa la barbaraay
waayahay waxaa lagu xasuustaa olihii waxbarashada gabdhaha in hawshaasi inaad ku dhaqaaqdo maxaa ku dhaliyey
niyo waxaa igu dhaliyey waxaan arkay gabdho oo guryo ka shaqeeyo oo maaragtay xaafadaha ka shaqeeyo waxoogaa dhibaatooyin fara badan kala kulmay dhaqan fiican aysan ahayn marka gabdhihiina xilli ay joogaan xilli ejkoodana u joogo xilli waxbarasho taas ayaan ugu dhaqaajisay anagoo ah hooyooyin fara badan ama sida gudigoo kaleeto waan ka wada hadalnay waxaan dhahan arrintan mana anfacdo gabdhihii inay reero ka shaqeeyan ama iskaabal u shaqeeyaan markaasaan u guntirnay inaan wacyigelin aan bilowno bologyada aan ku wareegno aan dhahno gabdhaha iskuul ha la geeyo iyo inuu shaqo tegin guryaha iskuulladana firaaq waan dhahna lacag maahaan dhahna iskuul lacag laydinkama rabo buug lacag lagaama rabo waagaas hataa yurfoon ma jirin ma garatay dhar alla dharkay xerantay ku tegi jirtay ha marka waxaa weye wiilashun baa ku badnaa gabdhaha waxbarasho looma diri jirin waalidiintana way naga aqbaleen
waqti dheer ayaad oolahaas waday dabcan ku dhawaad 30 sano kasoo wareegtay xilligan isbeddel dadaalkiinii ka miro dhalay ma ku muuqdaa
ha walaalow waa muuqdaa maasha allah gabdhihii hadda heer waxay marayaanba iska dhaafa iyagoo aan la guursanay iyagoo la guursaday reero leh yaa reerka caruurtii iyo odigeeda intay qurax soo siisay iskuulka aadaysaa maasha allah waa miro dhaleen leenahay wax dadaalkeena waa miro dhaley aad gabdhaha hadda nambar galaba wiilashi iyo gabdhaha gabwiil gabdhaha ayaa nambar galaba
wada maanta fariintaada maxay tahay
fariinteedu waxay tahay inay gabdhaha wax bartaan haweenka inay wax bartaan inay san isayn waan weynaadi iyo wax barasho weynaasho malaha
taasna waxay ahayd qadiija xasan umar oo ah macallimad qaxooti ah baan u soo xunay shakhsiga todobaadka oo igu warantay gudaha xiriyaha dhadhaab waa hagaag saaxbiyaa sidii hordhiciiba aad ku maqasheen sanadihii tagay waxaa aad u yaraaday gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xiryaha dhadhaab iyadoo adeegyada aasaasiga ah sida raashinka biyaha iyo caafimaadka laga dareemayo hoos u dhac sababteeda lagu sheegay dhaqaale xumada laga dhexlay caadiqu covid sagaal iyo toban dadka qaxootiga ku nool xiryaha dhadhaab waxaa saameyn xooggan ku yeeshay gargaarka raashinka ah ee la yareeyey sanadihii lasoo dhaafay iyadoo bulsho badan oo kasoo barakacday abaaraha ay soo gaareen gudaha xeryaha warsan xaaji oo ka mid ah qaxootiga ayaan ka wareysanay garaamaadka la siiya qaxootiga iyo sacbararka xooggan ee ka jiro iyo qaabka noloshooda haatan ay u saameysay gargaarka laga yareeyey
hooyooyinka qaxootiga joogaan ka mid ahay qoyskayga oo 10 qof ka kooban bambatukuladeedana ay tahay 6,000 oo lacag kenya ah naceeshadina ay cirka aaday
waayahay warsan waxaa sharaxdaa 10 qof ee halka qoys ka kooban raashinka ay qaataan waa imisa kiilo
raashinka hadda aan qadoorka hore aan qaadanay wuxuu ahaa 22 kiilo oo muurdi ah iyo 15 kiilo oo misir ah buu ahaa aan qaadanay iyo saliid ah 7 kiilo baan qaadanay saliidda way yareed intii aduu muddo 2 sano camal aana raashinka sidan saanbuu noogu yaryahay bariiskii 22 beri 3 kiilo 4 kiiliya bar baan isticmaali karaa habeenkiina kiiliya bar duhurkiina kiiliya bar subaxina kiiliya bar maadaama arda wixii aan subaxii u kariyo habeenkii aysan ku gaari karin oo ilmo yaryaroo arday ah ay jiraan xagaa ay tahay xagaagu gaajo aad saa'ida uu u leeyahay oo soomaalidu tiraahdo xagaa iyo xabaalba waa la tabcadaa
2 sano ka hor qaxootiga waxaa la siin jiray raashin ku filan balse dhaqaale xumada soo wajara deeq bixiyaasha ayaa saameyn toosan ku yeelatay qaxooti ka badan 233,000 oo ku nool xeryaha sida mar kale warsan ay la wadaagtay barnaamijka caweyska
nafarkii waxaan qaadanayay 7 kiilo oo bariis ah baan qaadan jiray kiilo iyo bar misir ah mustakafi buu ii ahaa raashinkaas bisha kale wuu igaarsiin jiray jakuulada naceeshada raqiis ahayd aad iyo aad bay iigu qaboobeyd qudaar baan heli jiray marmar baa inkay rubac hiliba caruurtayda ka sida jimcada oo kale ay muslimiinta iideystaan ee ilmeyga kiilo hiliba ugu qaadan jiray bamba jakuulada saa oga farxiyo
dhinaca kale garaamaad kala jiray wuxuu si gaara saameyn ugu yeeshay qoysaska ballaaran ee isha dhaqaale ay u ahayd garaamaadka ay bixiyaan hay-adaha samafalka sida barnaamijka uu sheegay mid ka mid ah odayaasha qaxootiga ah
aniga magacayga waxaa leeyahay yuusuf cabdullaahi xasan baysad baa layidhaha waxaan ku magac dheerahay qodax ilmahaygu waa 15 cunug kaarkaygu waa 15 le hadde maanta waddanka abaar baa ka dhacday qaxootiga wax laga bixiyaya wax nafla maaha wax oo waxa waaye 3 kiilo oo qof bini aadan cunu ku noolaan karin baa laga bixiyaa marka qof bini aadan horta nolosha cunu ku noolaan karin waalidiintu inayna shaqaynin 800 waa la ogyahay oo dadka markaa yar odayoobay dadka xanuunsan dadka magaranaysa ay dhibaataysan haddii waa dareemi kartaa nin kaarkiisa 15 cunug korsanaya oo aan shaqaynin oo shaqo u baxaynin oo meel ku foofalahayn dhibaatada meesha a ka haysata nin walba waa dareemi karaa martiba aan leenahay waxaan leenahay moos waxaan leenahay ayuu nooc baan leenahay sidii binaadanka u dhaqmaan u dhaqmaynaa marka waxaas waxna dabooli kara ma aha waxaan ka xusan in caalamka sidii hore wax naloo siin jiray oo naloogu dadaali jiray oo dadkaa loo arki jiray oo ilgaara loogu fiirin jiray inna loogu fiiriy
aad buu umahadsan yahay qodax oo barnaamijka caweyska u warramayey gudaha saaxbiyaal intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeena caawa oo aan ku faaqinay raashinka la yareeyey ee saameynta uu qaxootiga ku yeeshay aan dib idinku celiyo saaxiibka axmed nuur yagol oo barnaamijkee la daadiinaya
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta todobaadka
riga inanka amano kaba hadana ma odi karo ini yareedan macan afiga ka subahan ano tiyo qalbiga inanka amano kaba hadana ma odi karo ini yareedan macan afiga ka subahan
taasi waxa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caaw aad baad ugu mahadsantiin dhageysigii nacidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya معلومات دیری وحی که هلی کرده بگوین اینترنت که ای سومالی ات voanews.com وحا کلو ات که هلی کرتان ایوانده ان کولی نه براه بلوشده سید تویتر که اینستگرام که ایو فیسبوگا برامج که وحا ایدن لسو عدسین یعنیگو احمد نور محمد عبدالله یوگل یا عبد السلام احمد سلس و قوض سوگن حریاها قحرویتو گیده داب وقوی بریدال که کین یا تنیا کلان تیدن بی نبدگلیو. This is VOA News.